41. luku. Vahteri rynni sisään Luoman työhuoneeseen Tampereella. Mies keikkui ovella ja piilotteli suurieleisesti jotain selkänsä takana.
Mä tiedän, kuka verotalon pommi-iskun teki,
Vahteri illisteli.
Onks juttu ratkennut?
Luoma hölmistyi. Se Viiriahon seuraaja taisi pistää tutkintaan vauhtia. Luoma tunsi jääneensä pimentoon, vaikka supon tutkinnat olivatkin hiljattain vuotaneet mystisesti julkisuuteen kaiken kansan luettavaksi. Iltapäivälehden mukaan iskun jäljet päättyivät Oriveden hiekkakuopalle ja korollaan. Koskenniemen johdolla jutussa oli keskitytty analysoimaan toissijaisia johtolankoja. Tapahtumia katseltiin taivaalta käsin amerikkalaisten vakoilusatelliittien kautta ja linkitettiin kansainvälisiin terroristiorganisaatioihin. Miten Vahteri olisi voinut päästä hänen jäljilleen, Luoma aprikoi. Vellu puski kukkia eikä vasikoinut ja aaltoon Luoma luotti enemmän kuin itseensä. Hän katsoi miestä kysyvästi.
Koskenniemi ei tiedä mistään mitään,
Vahteri tuhahti.
Mä ratkaisin jutun ihan ite.
No, kerro kumpi se oli, sinä vai Eugen Schaumann?
Sä tiedät, ettei kumpikaan,
Vahteri muikisteli ja leikki arvoituksellista. Luoma hätkähti. Tiesikö Vahteri? Vahteri tiesi. Hän panikoi.
Mä olin silloin ryyppäämässä Allon kanssa, tai siis ei hän Aalto ryyppää, mutta mä.
Vahteri ei reagoinut takeltelevaan alibiin, vaan paljasti selkänsä takaa kirjan.
Musta tulee tän ansiosta seuraava supon ylijohtaja.
Mikä toi on? Luoma rypisti kulmiaan ja tuijotti kantta, jota koristi pesäpallomailalla matopurkkia lyövä pingviini.
Kuunteles nyt, tämän kirjoittaja on entinen tamperelaisyrittäjä, joka joutui venäläismafian ahdistelemaksi. Se pyysi QRP:ltä apua, mutta äijät vaan taivasteli, että toivottavasti se mafia ei tule tänne Suomeen.
No, mitä muutakaan ne olisi voinut? Luoma ihmetteli, eikä tajunnut, miten juttu liittyi edes etäisesti verotaloon.
No, sen jälkeen äijän virolaiset yhtiökumppanit puhalsi siltä firman, mutta verottaja ei uskonut vaan mätkäs lisäverot.
Ahaa, Luoma alkoi saada juonen päästä kiinni. Se kosti.
Just, äijä kirjoittaa täällä, että se lahjoittaa omaisuutensa Al-Qaidalle palkkioksi Tampereen veroviraston räjäyttämisestä.
Älä helvetissä.
Voilaa,
Vahteri nyökkäsi juhlallisesti. Luoma nielaisi kahvikupistaan äänekkäästi. Ilmakupla ahtautui kurkusta vatsaan ja tuntui ikävältä. Oliko Vahteri tosiaan ratkaissut Ripin henkilöllisyyden?
Supo selvitteli tapausta kymmenien miesten voimin, mutta meikäläinen laski yhteen 2+2, joka on muuten 5, ja siinä se oli. Terroristit oli paljastettu.
Miten sä kekkasit ton?
Yksinkertaista. Mä kirjoitin vaan Googleen sanat, Tampereen, verovirasto, Al-Qaida.
Luoma kääntyi koneensa ääreen ja huomasi, että hakutulos johti todellakin Vahterin mainitsemaan kirjaan. Hän näpytteli poliisin tietokantaa ja bongasi kirjoittajasta annetun etsintäkuulutuksen, joka liittyi mitä ilmeisimmin verottajan tutkintapyyntöön. Mies oli rekisteröity viimeisen kerran Helsinki-Vantaalla, kun hän oli noussut lennolle Frankfurtin kautta Kabuliin. Epäselvistä turvakameran kuvista oli saatu tunnistettua vain vihreät varvastossut. Maitain mies, Luoma tajusi ja näki silmiensä edessä kookkaan miehen nuhraantuneessa teepaidassa, liian suurissa shortseissa ja vihreissä varvastossuissa. Mies oli kävellyt ohi, muistuttanut jälkiruuasta ja hävinnyt. Luoma maisteli mielessään Vahterin tarjoamaa jutun ratkaisua, mutta ei tuntenut odottamaansa huojennusta. Se oli tullut jo aiemmin eikä Ripillä ollut asian kanssa mitään tekemistä. Miehen henkilöllisyys oli muuttunut yhden tekeväksi, sillä hän se oli jutussa toiminut, ei Rip. Nimettömät viestit olivat vain laukaisseet liikkeelle tapahtumien ketjun, joka oli johtanut Luoman todellisen syyllisen jäljille. Katsomaan peiliin.
Mulla on sulle toinenkin yllätys.
Vahteri jatkoi keikistelyään.
Katsopas, mitä Vellun kämpiltä löytyi. Vahteri paljasti selkänsä takaa toisen kätensä ja ojensi luomalle Katrilta varastetun käsilaukun. Sieltä löytyivät lasten kuvat, huulipuna, nenäliinapaketti, auton ja kodin avaimet, luottokortti, lompakko, kännykkä. Kaikki koskemattomina. Miten sä tän sait? Luoma ällisteli. Kävin penkomassa Vellun kämpän, kun pääsin Kylmäkoskelta. Mä halusin tietää, mikä oli saanut Järvisen epäileen, että mulla ja Vellulla oli joku yhteys ja samalla löysin tämän veskan. Oliko Vellu käsilaukku varas? Tapaus ei käynyt Luoman järkeen. Sen täytyi olla sattuma tai vahinko. Jos Vellu oli varastanut laukun, miksi mies ei ollut käyttänyt saalistaan, vaan säilönyt sen piirongin laatikkoon? Luoma pudisti päätään. Taas yksi osoitus siitä, että hän oli pelästynyt turhaan ripin olleen asialla ja nähnyt selviä ennusmerkkejä siellä, missä niitä ei ollut. Mikä saamarin akka hänestä oli tullut, Luoma kiroili. Oli korkea aika muuttaa kurssia. Kännykkä soi ja keskeytti mietteet. Vahteri nykäisi päätään taaksepäin morjestamisen merkiksi ja hävisi käytävään. Tuntematon numero, Luoma huomasi napatessaan rakkineen pöydältään. Ei kai vain rip, Luoma huolestui muistaessaan ajomatkan Porista Tampereelle ja saamansa puhelun.
Minulla on sinulle tehtävä.
Syntetisaattori oli ladellut monotonisesti. Haloja, Luoma vastasi varovaisesti ja yllättyi. Soittaja olikin Aalto. Asian täytyi olla tärkeä, kun mies oli vaivautunut puhelimeen, sillä hänellä ei ollut kotonaan lankaliittymää eikä kännykkää.
Netistä osui silmiin jotain, mikä saattaisi kiinnostaa sinuakin. Tsekkaappa tämä, Aalto sanoi.
Luoma näpytteli osoitteen ja alkoi lukea uutista. Sen mukaan venäläinen hakkeri oli löytänyt Windowsista vaarallisen haavoittuvuuden. Virhe avasi koneiden takaportit, minkä jälkeen niitä saattoi käyttää kuin omiaan. Juman kautta Luoma henkäisi.
Ei kestä kiittää, palataan,
Aalto sanoi ja sulki yhteyden. Luoma tavasi uutista yhä uudelleen, kunnes hänen katseensa kiinnittyi vieressä olevaan kuvaan venäläishakkerista. Nainen oli kaunotar. Pähkinänruskea polkkatukka, kapeat kasvot, korkeat poskipäät, täyteläiset huulet. Irina Drozdova, kuvan alla luki. Hänet oli löydetty kuolleena Irkutskista. Venäläisen kuolinsyy tutkijan mukaan menehtymisen syynä oli stressin aiheuttama aivoveren vuoto. Hakkeripiireissä kuitenkin spekuloitiin ohjelmistojätin kostolla. Luoma luki uutista kuumeisesti. Irina oli luonut haavoittuvuudestaan kertovan madon, Dominaten, koska ei ollut saanut yhtiötä korjaamaan virhettä. Mato levisi parhaillaan maailmalla, suomalaisissakin koneissa. Tämä oli selitys, Luoma tajusi. Rip tai kuka tahansa muu oli saanut häntä koskevat tiedot haavoittuvuuden avulla. Samalla se tarkoitti, että jonkun oli täytynyt tietää haavoittuvuudesta jo ennen Irinaa ja käyttää sitä rikollisiin tarkoituksiin. Luoma näppäili pikavalinta kakkosen. Mitä nyt taas? Mikrotukihenkilö Forsblom tervehti. Tunnetsä Dominaten? Mitä siitä? Vaaraton matonen. Tiedätkö, miten se takaportin aukaisu oikein tapahtuu? Mitä sä sillä tiedolla kuvittelet tekeväs? Forsblom ärähti. Tässä on ihan tarpeeksi töitä ilman, että teikäläinen alkaa leikkiä verkoissa ihmemies MacGyveria. Sitä vaan, että onko meidänkin koneet vaarassa. Korjaukset on vielä kesken eikä ne tasan valmistu nopeammin siitä, että mä roikun sun kanssa puhelimessa. Luoma mietti nasevaa vastausta, kun näytölle lävähti ilmoitus. Koneessanne on vakoiluohjelma ja kaikki tietonne ovat vaarassa. Löydätte tarkat tiedot hakemistosta c2.keno-dominate. Luoma avasi hakemiston ja unohtui lukemaan viestiä. Mitä sä oikein puuhaat siellä? Hei haloo! Forsblom huhuili. Luoma sulki puhelimen ja tunsi kylmien väreiden kutittelevan selkäpiitä. Hänen tietojensa saamiseen ei ollut tarvittu mittavaa murtosarjaa. Pelkkä huomaamaton verkkovierailu oli riittänyt. Koneelta löytyivät yhteystiedot, matkalaskut, kalenteri, kaikki, jopa vaimon ja lasten henkilötiedot. Hän oli tietämättään luottanut vakoilulaitteeksi muuttuneeseen koneeseensa, eikä varmasti ollut ainoa. Mutta miksi krakkerit olivat tyytyneet pikkurikkeisiin, kun kaikki maailman salaisuudet olivat olleet heidän ulottuvillaan? Oliko kiristyskin pelkkä jäynä, näpäytys, joka osoitti virkavallalle heidän kykenemättömyytensä? Vai pelkäsivätkö krakkerit joutuvansa Irinan tavoin ohjelmistojatin uhreiksi? Tietäisikö Reenval vastaukset, luoma aprikoi ja veti rotsin niskaansa?